Καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα και εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Πρίνταζης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους εκπομπής. Η Μαριλένα Κουσουλού συντονίζει την παραγωγή της. Να θυμίζουμε, είναι βέβαια τέταρτο Σαββατοκύριακο πια, ότι η εκπομπή έχει μετακινηθεί κατά μία ώρα, είναι 12 με μία Σάββατα και Κυριακές. Παραμένουν όμως τα ίδια θέματα, ίδια προβληματική. Ένα μεγαλύτερο παράθυρο στον κόσμο για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται καλύτερα και στον εαυτό μας εδώ, στη χώρα μας. Και βέβαια την εκπομπή αυτή μπορείτε να την ψάξετε και μετά στο site της ΕΡΤ. Έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές, γι' αυτό να βάλετε, αν ενδιαφέρεστε, τη λέξη ΕΡΤ, Web Radio, και εκεί πέρα θα βρείτε και τα προγράμματα όλα ζωντανά και μέσα στο πρώτο πρόγραμμα σε αναρτήσεις διάφορες εκπομπές, μεταξύ των οποίων και τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, θα πάμε στην αρχή, στις Βρυξέλλες. Είναι όλες αυτές οι εξελίξεις που ακούσατε μετά από την Σύνοδο Κορυφής, μια ακόμη τηλεσύνοδο την περασμένη Πέμπτη. Κύριο θέμα, όχι μοναδικό, στην ουσία όμως αυτό ήταν η μερίδα του λέοντος, η αντιμετώπιση η κοινή όσο γίνεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πανδημίας. Μια σειρά από ζητήματα συζητήθηκαν και πάλι, τι θα γίνει με την παραγωγή εμβολίων, τι θα γίνει με την ακόμα καλύτερη εναρμόνιση των τεστ που γίνονται. Επίσης, τι μέτρα μπορούν να παρθούν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων του κοροναϊού. Όμως το κύριο θέμα, το οποίο κυριάρχησε και στην επικαιρότητα, ήταν η ιστορία με το αυτό που ονομάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού. Είχε χρησιμοποιηθεί και ο όρος διαβατήριο, υγειονομικό. Ήδη φυσικά ορισμένα πράγματα είχαν αρχίσει να συμβαίνουν στην πράξη, μονομερώς, αν μη τι άλλο από ιδιωτικές εταιρείες αεροπορικές και όχι μόνο. Επομένως, οι εταίροι δεν ήταν μπροστά μόνο στην πίεση ορισμένων χωρών, όπως οι δικοί μας, οι οποίες έχουν και ως επιτοπλίστων τουριστικά συμφέροντα, ενδιαφέροντα να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, αλλά ήταν και τελεσμένο θα έλεγε κανείς, που αρχίσαν να δημιουργούν οι πολυεθνικές, οι τεράστιες εταιρείες στο χώρο του διαδικτύου, με την κίνηση που έκαναν, από ό,τι υπάρχουν πληροφορίες, η Facebook, η Apple, η Google, να συνδεθούν με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και να μεθοδεύσουν οι ίδιες με μια τέτοια μορφή διαβατηρίου ή πιστοποιητικού. Άλλωστε, στο χώρο των διεθνή, υπάρχει το The Commons Project, το οποίο έχει γίνει για να υπάρξει μια διεθνής εναρμόνιση σε τεστ κοροναϊού και να διευκολύνονται, ας πούμε, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες και οργανισμοί μέσα από αυτά. Ήδη είναι ένα σύστημα για να μπορούν να επιβεβαιώνονται από τέτοιους φορείς ποιοι ταξιδιώτες έχουν υποβληθεί σε τεστ και έχουν διαγνωστεί αρνητικοί. Και υπήρχαν λοιπόν οι πληροφορίες ότι έτσι κι αλλιώς κινούνταν τα πράγματα για ένα common pass, το οποίο θα ήταν πια ένα είδος διαβατηρίου υγείας. Αλλά δεν ξέρουμε αν έχουμε απολύτως καταλάβει όλα όσα έγιναν και όπως παρουσιάστηκαν και βεβαίως τι θα γίνει και στους επόμενους 3 μήνες που έχει δοθεί το περιθώριο να υπάρξει τεχνική προεργασία για κάτι τέτοιο. Θα πάμε στις Βρυξέλλες τον συνάδελφο τον Γιάννη Παλαιολόγο, ο οποίος είναι ανταποκριτής της καθημερινής του Sky αλλά και αναλυτής, και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε περισσότερα. Καλημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα από τις Βρυξέλλες.
Λοιπόν, καταρχήν τι ήταν αυτό που, μάλλον να το πάω ανάποδα, πώς κατάφεραν, ενώ υπήρχαν διάφορες ενστάσεις και ήταν πάλι χωρισμένοι τουλάχιστον σε 2 στρατόπεδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες μέλη, καταρχήν να συμφωνήσουν σε μια ιδέα ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού?
Ναι, να πούμε καταρχάς ότι τουλάχιστον σε επίπεδο της κοινής δήλωσης που εκδόθηκε δεν είχε πολύ μεγάλες διαφορές από την αναφορά που είχε γίνει στην προηγούμενη τηλεδιάσκεψη τον περασμένο μήνα. Αλλά αυτό που έγινε και ήταν διαφορετικό είχε να κάνει με το γεγονός ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν είπε στους ηγέτες στην παρουσίασή της ότι η Google και η Apple ειδικότερα έχουν ήδη κάνει άνοιγμα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ότι αν δεν κινηθούν οι Ευρωπαίοι από κοινού να το προλάβουν αυτό, τότε θα αναλάβουν αυτές τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία θα έχει και τη συνέπεια ότι τα ευαίσθητα υγειονομικά δεδομένα των Ευρωπαίων θα περάσουν στα χέρια των εταιριών αυτών. Και άρα, ενώ δεν έχει συμφωνηθεί ακριβώς γιατί ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το πιστοποιητικό, τουλάχιστον δόθηκε ένα πράσινο φως στην Κομισιόν να αρχίσει να προετοιμάζει τεχνικά το έδαφος, ώστε σε αυτό το παράθυρο των 3-4 μηνών που έδωσε η πρόεδρος της Κομισιόν να γίνουν και οι διαβουλεύσεις, ώστε να αποφασιστεί όταν είναι έτοιμο τεχνικά γιατί ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί.
Ναι, γιατί έχει και μια ολόκληρη τεχνική πλευρά που πρέπει να λειτουργήσει. Στην ουσία μιλάμε για μια βάση δεδομένων, δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί και η οποία να είναι διαθέσιμη με εύκολο και απλό τρόπο και μάλιστα μέσα από κινητά, Γιάννη, και όχι χαρτιά, που μέχρι τώρα κυκλοφορούσαν και κάτι τέτοια χαρτιά από ταξιδιώτες.
Ναι, θα είναι σαν ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας, δηλαδή να μπορεί το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμό που θα εκδώσει κάθε χώρα για τους πολίτες της, να μπορεί να αναγνωρίζεται με εύκολο τρόπο από τις αρχές όταν μετακινούνται από τη μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη και κατ' επέκταση θα θελήσουν μετά αυτό να είναι και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ανοίξουν και οι μετακινήσεις προς τρίτες χώρες.
Θα σε ρωτήσω λίγο γι' αυτό, αλλά να επιμείνουμε λίγο να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, κάποια στιγμή, εφόσον τελικά συμφωνήσουν οριστικά πολιτικά, γιατί αυτή είναι μια προσυμφωνία, άλλωστε ήταν άτυπη αυτή η σύνοδος, η τηλεσύνοδος, θα έχουμε ένα κώδικα QR, ας πούμε, να δείχνουμε κάπου στο κινητό μας ή τυπωμένο ενδεχομένως, κάτι τέτοιο.
Ναι, δεν έχει γίνει ακριβώς σαφές πώς θα γίνει, αλλά η δουλειά την οποία ουσιαστικά θέλει να αναλάβει η Κομισιόν για να μην την αναλάβει η Google και η Apple είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στο γερμανικό πιστοποιητικό εμβολιασμού να αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές όταν ο Γερμανός θα θέλει να έρθει στην Ελλάδα, από το ελληνικό να αναγνωρίζεται από τις ιταλικές αρχές όταν ο Έλληνας θα πάει στην Ιταλία κτλ. Τώρα, πιθανότητα θα είναι κάποιο είδους QR, αλλά το βασικό είναι αυτό, να μην έχεις έναν κατακαιρματισμό εθνικών πιστοποιητικών τα οποία θα είναι δύσκολο να αναγνωριστούν από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει αυτόματα, ας πούμε, να γίνεται αυτό το πράγμα. Και άρα, αν αποφασιστεί ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα επιτρέπει τα ταξίδια μέσα στην Ευρώπη στους επόμενους μήνες, να είναι τεχνικά εφικτό να γίνεται έτσι και να μην χρειάζεται άλλου είδους χαρτιά και πιο σύνθετες μορφές αναγνώρισης, τέλος πάντων, να γίνεται αυτόματα.
Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να είναι και κάποιες μορφές τεχνολογίας που όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, διότι είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν δικαιώματα στις μετακινήσεις και ως τυχόν ακόμη δεν έχουν ένα κινητό ή δεν είναι εξοικειωμένοι με κάποιες τεχνολογίες, πιο ηλικιωμένοι και πάει λέγοντας. Αλλά ας πούμε ότι όλα αυτά θα βρεθεί μια λύση. Το ερώτημα παραμένει, τα θεμελιώδη που έθεσαν από την αρχή ορισμένοι που διαφωνούσαν, παραμένουν. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, για αρκετούς μήνες οι άνθρωποι δεν έχουν την επιλογή να εμβολιαστούν ή να μην εμβολιαστούν. Δεν την έχουν καν, γιατί ακόμη δεν έχει έρθει η σειρά τους, δεν έχουν επαρκή εμβόλια. Δεύτερον, όλα αυτά τα ερωτηματικά, βέβαια, πόσο κρατάει η ανοσία και τα λοιπά. Αλλά επειδή...
Ναι, και σε τι βαθμό τα εμβόλια αποτρέπουν, εκτός από την νόσηση, αποτρέπουν και τη μετάδοση.
Τη μετάδοση, βέβαια. Μεγάλο,
να πούμε εκεί μεγάλο ότι θέμα. Έχουν αρχίσει και από τα στοιχεία από τον εμβολιασμό από την Αγγλία και από το Ισραήλ, σε σχέση με το εμβόλιο της Pfizer και το εμβόλιο της AstraZeneca, έχουν αρχίσει να προκύπτουν στοιχεία πολύ ενθαρρυντικά για σημαντική αποτροπή και της μετάδοσης από
ναι,
τον εμβολιασμό.
Ας ελπίσουμε ότι είναι
οπότε στους επόμενους μήνες, καθώς θα αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί, θα έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα και για αυτό το ζήτημα.
Το πρόβλημα πάντως είναι ότι όσοι δεν μπορούν να έχουν εμβολιαστεί, παρότι θα θέλαν, μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία. Επομένως, περιορίζονται τα δικαιώματά τους. Υπάρχει μια διάκριση σε βάρος τους. Γιατί άλλο να μην θες και άλλο να μην γίνεται, να μην μπορείς.
Ναι, αυτό το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, που θα λέγαμε ότι ακόμα και τώρα είναι ο πιο επιφυλακτικός απέναντι στην ιδέα. Μίλησε στη συνέντευξη τύπου μετά την τηλεδιάσκεψη για τα δικαιώματα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι τελευταίοι θα έχουν τη δυνατότητα. Βέβαια, να πούμε, εντάξει, αφενός ότι προς το παρόν κανείς δεν λέει να χρησιμοποιηθεί αυτό το πιστοποιητικό για ταξίδια πριν να έχει δοθεί ευκαιρία στο συντριπτικό μέρος του ενηλικού πληθυσμού να κάνει το εμβόλιο. Και δεύτερον, ότι επίσης δεν λέει κανείς ότι όποιος δεν έχει κάνει το εμβόλιο δεν μπορεί να ταξιδέψει. Απλά θα πρέπει ενδεχομένως
να κρατάει όλα τα μέτρα που τώρα υπάρχουν.
Να κάνει ένα τεστ, για παράδειγμα, πριν πετάξει κτλ. Το οποίο είναι ένας ουσιώδης περιορισμός και θα ήταν πολύ καλό να επιταχυνόταν σημαντικά η εκστρατεία εμβολιασμού, ώστε όταν ξεκινάει το καλοκαίρι και θα θέλει περισσότερος κόσμος να ταξιδέψει, να μην υπάρχει αυτή η διάκριση, ας πούμε. Όλα αυτά θα συζητηθούν, φαντάζομαι, αναλυτικά στους επόμενους μήνες. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάει το τεχνικό έργο, γιατί
θα πάρει βέβαια χρόνο αυτό.
Γιατί υπάρχει το παράθυρο των 3-4 μηνών, και άμα ξεκινούσε πιο αργά, θα ήταν η τουριστική σεζόν χαμένη.
Ή θα το είχαν κάνει επίσης διάφοροι πολυεθνικοί όμιλοι, οι οποίοι είναι εκτός της σφαίρας ελέγχου των χωρών,
το ζήτημα,
το δικό τους τρόπο.
Οι οποίοι βλέπουν το θέμα της ιδιωτικότητας πολύ διαφορετικά από ό,τι το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αν ήδη εδώ υπάρχουν θέματα προς επίλυση, ακόμη και αντιμετώπιση προσωπικών δεδομένων, δεν ξέρω αν λύθηκαν όλα διαμαγείας. Ασφαλώς στον χώρο της Google ή της Apple, ψάξε να βρεις τι θα τηρείται και τι όχι. Το είδαμε αυτό και με τα προβλήματα που έχουν τα διάφορα social media. Αλλά να επιμείνω ότι η εικόνα πρέπει να είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, το είπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θέλουμε να φτιαχτεί ένας διάδρομος ταχείας μετακίνησης για όσους μπορούν να έχουν αυτό το χαρτί στα χέρια τους. Δεν θα εμποδίσουμε τους άλλους. Απλώς οι υπόλοιποι θα πρέπει να μπαίνουν στη διαδικασία, όπως είπε, στον τεστ, πιθανά και της καραντίνας, για μερικές μέρες. Αυτό είδαμε να μην πολύ τηρείται μέσα στο καλοκαίρι και το πληρώσαμε όλοι. Άρα είναι κάποιοι να περνάνε απλώς πιο γρήγορα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι. Βέβαια, μπαίνουν και άλλα ερωτηματικά. Ένας που έχει νοσήσει, αν αυτό θεωρείται ανοσία, για πόσο. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να. Το είπε ο καγκελάριος της Αυστρίας, δεν μίλησε για ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό. Μίλησε για ένα μέσο με το οποίο θα αποδεικνύεις ή ότι εμβολιάστηκες, ή ότι νόσησες πρόσφατα, ή ότι έχεις κάνει τεστ μοριακό μερικά 24 ώρα πριν.
Ναι, όπως ισχύει τώρα για όποιον θέλει να ταξιδέψει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, ένα ερωτηματικό είναι επίσης, επειδή αυτή η συζήτηση κυρίως αφορά τις χώρες και τις μετακίνησεις μεταξύ των μελών, τι γίνεται λοιπόν με τις τρίτες χώρες, πώς θα ταξιδεύουν και αν συμβούν όλα αυτά οι άνθρωποι σε άλλες χώρες ή από άλλες χώρες προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει η Ελλάδα να το προσέξει, γιατί έχει δημοσιοποιήσει το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες επαφές με τουλάχιστον δύο τρίτες χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Και βέβαια η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες που το περασμένο καλοκαίρι είχε υποστηριχθεί ομόφωνα η σύσταση του Συμβουλίου που μιλούσε για συνεχιζόμενη απαγόρευση μη ζωτικών μετακινήσεων από και προς τρίτες χώρες, με εκείνη τη γνωστή λίστα των εξαιρέσεων, η οποία έκτοτε έχει συρρυκνωθεί κιόλας, είναι μόνο 6 χώρες τώρα από ό,τι θυμάμαι. Οπότε,
οι οποίες αλλάζουν βέβαια, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, μεταβάλλεται αυτό.
Αλλάζουν και είχαν ξεκινήσει, ήταν πάνω από 10, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες ήταν το περασμένο καλοκαίρι, τώρα είναι μόνο 6. Και το ζήτημα που προκύπτει εκεί είναι ότι, εντάξει, νομικά έχει τη δυνατότητα, δηλαδή το τι θα κάνεις με τους συνοριακούς ελέγχους είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά από τη στιγμή που έχει υποστηρίξει η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις μη ζωτικές μετακινήσεις, θα ήταν τουλάχιστον άκομψο να κινηθεί μονομερός η Ελλάδα, η Ισπανία, οποιαδήποτε χώρα σκέφτηκε τέτοιο, και οπότε θέλει προσοχή αυτό το θέμα. Απ' την άλλη, είναι προβλημένος ότι και η Ελλάδα το κάνει ως μια μορφή πίεσης προς τις άλλες χώρες που δεν νιώθουν αυτή την επίγουσα ανάγκη του ανοίγματος των ταξιδιών, να κινητοποιηθούν και αυτές.
Ναι, βέβαια δεν είναι μόνο εμείς τα κάνουμε, είναι και οι άλλοι τι κάνουν απέναντί μας. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω στις ΗΠΑ μετά από μερικούς μήνες, αν αυτό το, και έχω αυτό το πιστοποιητικό, αν θα λαμβάνεται υπόψη ή όχι. Είναι δηλαδή πολλές πλευρές.
Είναι πολλές πλευρές. Αυτό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να κινηθούν πιο αργά λένε είναι ότι αν αποφασίσουμε κάτι σε σχέση με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βραζιλία, πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Και όχι κάθε χώρα να κινείται από μόνη της. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της πανδημίας πριν ένα χρόνο σε αυτά τα θέματα έχει αποδειχθεί πολύ δύσκολο για το κέντρο να ελέγξει τις ατομικές πολιτικές των κρατών μελών. Mm-hmm. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχαμε και την αποκάλυψη ότι η Επιτροπή έστειλε επιστολή σε 6 κράτη-μέλη για περιορισμούς που έχουν βάλει στις μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι υπερβολικά αυστηροί σε σχέση με τις συστάσεις της Κομισιόν. Αλλά και εκεί δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα να επιβάλλει τη θέλησή της η Επιτροπή. Mm-hmm. Απλά προσπαθεί να. Με την ηθική πίεση, ας πούμε, να τους επαναφέρει σε τάξη.
Τώρα, ένα θέμα το οποίο δεν πολύ αναφέρθηκε, ήταν, αν θες, πήρε λιγότερο χρόνο, αλλά έχει μεγάλη σημασία, είναι αυτό που προσπαθεί η Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων του κοροναϊού. Εκεί θα παιχτούν πάρα πολλά, από ό,τι φαίνεται. Και πρότεινε ένα νέο ευρωπαϊκό σχέδιο βιοαμυντικής ετοιμότητας κατά των μεταλλάξεων του κοροναϊού. Mm-hmm, ξέρουμε δηλαδή ότι σύντομα εκεί θα έχει μετακινηθεί το πρόβλημα. Οι μεταλλάξεις, οι καινούργιες και οι καινούργιες, και που θα τίθεται πάντα ένα θέμα πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια και ακόμα και τα φάρμακα που υπάρχουν ή φτού και από την αρχή. Εκεί λοιπόν τι ακριβώς καινούργιο αποφάσισαν ή τι μπορεί να αποφασίσουν, και να σου θέσω και από κοινού για μια κοινή απάντηση στην ερώτηση. Είπανε και για τη βελτίωση στην έγκριση αλλά και παραγωγή και διανομή των εμβολίων. Το επανέλαβαν αυτό, κάθε φορά το λένε. Πρακτικά υπάρχει και εκεί κάτι καινούριο ή είναι αυτά που ξέρουμε?
Λοιπόν,
με την AstraZeneca κλπ.
Είναι ένα τεράστιο θέμα το θέμα των μεταλλάξεων και δημιουργεί τρομερά μεγάλο προβληματισμό και για τώρα, για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο μέχρι να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμών, αλλά και για το φθινόπωρο με το φόβο ότι θα προκύψει κάποιο νέο στέλεχος το οποίο θα είναι πραγματικά ανθεκτικό στα εμβόλια. Εδώ νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και μια παρανόηση που υπάρχει. Όταν λέμε ότι, για παράδειγμα, το νοτιοαφρικανικό στέλεχος τα εμβόλια έχουν πολύ χαμηλότερη αποτελεσματικότητα εναντίον του, αυτό αφορά κυρίως ήπιες και μέτριες μορφές νόσησης. Παραμένουν όλα τα εμβόλια μέχρι στιγμής πάρα πολύ αποτελεσματικά, σχεδόν 100% απέναντι στο ενδεχόμενο νοσηλείας και θανάτου. Ο φόβος είναι ότι θα προκύψει κάποιο άλλο στέλεχος, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στα εμβόλια και σε αυτό το επίπεδο. Και άρα, ακόμα και αν κάνεις το εμβόλιο, αυτό το στέλεχος θα σε απειλεί με νοσοκομείο ή χειρότερα. Έναντι αυτού, λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια τεράστια κινητοποίηση, την οποία προσπαθεί να συντονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εταιρείες ερευνητικές, με παραγωγούς, με τις ρυθμιστικές αρχές όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ώστε να υπάρχει καταρχάς πολύ καλύτερη γενετική παρακολούθηση του ιού, να ξέρουμε σε ποιες χώρες αυξάνονται, ποια στελέχη, τι ποσοστό των νέων κρουσμάτων είναι, π.χ. το Βρετανικό, το Νοτιοαφρικανικό στέλεχος κτλ. Να υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης και παραγωγής τροποποιημένων εμβολίων όπου χρειαστεί. Η Pfizer και η Moderna ήδη έχουν προχωρήσει κάπως σε αυτό το επίπεδο, και γενικά τα εμβόλια αυτής της τεχνολογίας της mRNA είναι τα πιο εύκολα να τροποποιηθούν, μπορεί να γίνουν σε λίγες εβδομάδες. Και μετά βέβαια αναμένεται την επόμενη εβδομάδα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να εκδώσει νέες οδηγίες που θα μιλούν για πολύ ταχύτερη έγκριση. Δεν θα είναι αυτή η ίδια διαδικασία που έγινε με την πρώτη γενιά εμβολίων. Θα γίνεται όλη η διαδικασία πολύ πιο γρήγορα, ώστε να βγαίνουν στην αγορά πολύ ταχύτερα.
Μάλιστα. Τώρα, υπήρχε και μία συζήτηση η οποία δεν πολύ προβλήθηκε για την Νότια Γειτονία. Είπαν μερικά πράγματα. Αλλά
αυτή ήταν η δεύτερη τηλεδιάσκεψη.
Αλλά εκεί καλά-καλά και στα όσα έδωσε η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν βλέπει κανείς και πολλά να αναφέρονται.
Νότια Γειτονία και τα θέματα, πώς το λένε, ασφάλειας και άμυνας. Mm-hmm. Όπου εκεί ναι, συμφωνώ και εγώ ότι δεν υπήρξε πολύ ψωμί. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο στρατόπεδα που διαφωνούν αρκετά βαθιά σε σχέση με το ρόλο του ΝΑΤΟ. Το ένα στρατόπεδο πιστεύει ότι είμαστε και θα είμαστε εξαρτημένοι από το ΝΑΤΟ για την ασφάλειά μας στην Ευρώπη. Το άλλο στρατόπεδο, με άτυπο ηγέτη τον Μακρόν, πιστεύει ότι πρέπει να ενισχύσει πολύ τη στρατηγική της αυτονομίας σε αυτά τα θέματα η Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μάθαμε κάτι πολύ καινούριο σε σχέση με αυτά χτες.
Ναι.
Αλλά κουβέντα να γίνεται.
Ναι. Άλλωστε ήταν μια άτυπη τηλεσύνοδος. Η μεγάλη σύνοδος θα είναι σε ένα μήνα, 25-26 Μαρτίου.
Ναι.
Αυτή είναι η επίσημη. Νομίζω ότι κανονικά είναι να γίνει διαζώσεις αυτή, έτσι δεν είναι?
Ναι, μέχρι στιγμής αυτή είναι η προσδοκία.
Και εκεί είναι που, αυτή είναι πάντα η αρινή βέβαια μεγάλη σύνοδος, όπου ας έχουμε το θέμα, περιμένουμε να δούμε την επανεξέταση του ζητήματος της Τουρκίας και όχι μόνο. Σε αυτό το μήνα που θα κυλήσει υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό το οποίο μπορεί να συμβεί στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της...
Αναμένουμε σχετική νηνεμία, θα σου λέω, αν ήταν να εντοπίσω 2-3 πράγματα. Ένα άλλο ζήτημα που θα συζητηθεί στην Αερνή Σύνοδο είναι τη στρατηγική σχέση με τη Ρωσία, και στις επόμενες μέρες, αρχές Μαρτίου, αναμένουμε να αποφασιστούν επισήμως οι νέες κυρώσεις για την υπόθεση Ναβάλνη. Αναμένεται 4 Ρώσοι αξιωματούχοι να τους επιβληθεί πάγο με περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση μετακινήσεων στην Ευρώπη. Στις 3 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια βάση των οποίων θα επαναφέρει ή όχι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2022. Υπενθυμίζουμε ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρσι και φέτος θα παραμείνουν σε αναστολή, ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίζουν την οικονομία τους απέναντι στην πανδημία. Αλλά θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα γραφής από την Επιτροπή στις 3 Μαρτίου για το αν προτίθεται, προς τα πού προτίθεται να κινηθεί για το 2022. Και ξέρουμε ότι στις 11 Μαρτίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα δώσει τη γνωμοδότησή του για το τέταρτο πιθανό εμβόλιο, αυτό της Johnson & Johnson.
Για το ρωσικό ακόμα αγνοείται η τύχη του.
Το ρωσικό δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν μεταξύ των κατασκευαστών και του οργανισμού φαρμάκων για το αν έχει καταθέσει
αυτό, ναι,
αίτηση.
Ότι αν έχει κατατεθεί αίτηση. Ναι,
ναι. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι δεν έχει κατατεθεί, ότι έχει κατατεθεί μια αίτηση για επιστημονικές συμβουλές για το πώς θα πρέπει να δομήσει το Ρωσικό Ινστιτούτο την αίτηση που θα κάνει όταν την κάνει. Άρα εκεί δεν αναμένεται κάποια... πώς το λένε, κάποια εξέλιξη θετική άμεσα τουλάχιστον.
Μάλιστα. Γιάννη Παρελόγια, σε ευχαριστώ. Θα τα παρακολουθούμε φυσικά αυτά όλα πολύ στενά, μας αφορούν άμεσα. Η ιστορία με το πιστοποιητικό αυτό σε μεγάλο βαθμό το κυνήγησε η χώρα μας, την αφορά ποικιλοτρόπως, και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί καλύτερη δυνατή φόρμουλα, μαζί με την προστασία βέβαια των δικαιωμάτων των ανθρώπων και χωρίς να δημιουργηθούν και νέα θέματα διακρίσεων. Λοιπόν,
με το καλό. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά στις Βρυξέλλες από την Αθήνα. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με τον πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στη νέα ώρα τις 12 και 12 με 1, εδώ και 3 Σαββατοκύριακα. Ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο και προηγουμένως ήταν ο Γιάννης Παρελόγος, ο ανταποκριτής καθημερινής του Sky στις Βρυξέλλες, με τον οποίο κάναμε μια ανακεφαλαίωση τι αποφασίστηκε σε αυτή την τηλεσύνοδο της Πέμπτης, που είχε σαν κύριο ζήτημα τα θέματα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, αλλά και όχι μόνο, την αντιμετώπιση των μεταλλάξεων του κοροναϊού, πόσο μπορεί αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπιστεί με ένα σχέδιο βιοαμυντικής ετοιμότητας, και βεβαίως τι θα συνεχίσει να επιδιώκεται και να επιχειρείται με την έγκριση, παραγωγή και καλύτερη διανομή των εμβολίων. Και εξηγήσαμε και τι θα γίνει μέσα σε αυτό το μήνα. μέχρι την μεγάλη σύνοδο κορυφής που είναι στις 25-26 Μαρτίου. Τώρα, μια άλλη σημαντική εξέλιξη που υπήρξε τα προηγούμενα 24 ώρα και μας αφορά και στην Ελλάδα, είναι η εξέλιξη στο κυπριακό ζήτημα. Υπήρξε αυτό που αναμενόταν από κάποιο διάστημα, ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη, από εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του κ. Γκουτέρες, ότι τελικά 27 με 29 Απριλίου στη Γενέβη θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση 5-1 για το κυπριακό ζήτημα. Η λεγόμενη πενταμερής, το συνένα είναι βέβαια τα Ηνωμένα Έθνη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέλουν η Ελλάδα και η Κύπρος, αρνείται όμως την επίσημη εκπροσώπησή της η Τουρκία, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ακριβώς είναι άτυπη όμως, αυτό να το εξηγούμε, με την έννοια ότι σκοπός της είναι να προσδιοριστεί αν υπάρχει κοινό έδαφος για να διαπραγματευτούν τα μέρη, όπως είναι η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, για μια διαρκή λύση του κυπριακού ζητήματος εντός προβλεπτού ορίζοντα. Η Ελλάδα χαιρέτησε αυτή την εξέλιξη, επανέλαβε ότι η στόχος της διάσκεψης είναι να βρεθεί κοινό έδαφος για μια επίλυση του κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων Συμβουλίου Ασφαλείας και συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που να οδηγεί σε μια λειτουργική και βιώσιμη δικοινοτική ζωνική ομοσπονδία. Αυτή παραμένει η επίσημη γραμμή και της Αθήνας και της Λευκωσίας. Από συμβολικής απόψεως να πούμε ότι έτσι πως το έφεραν τα γεγονότα, οι εξελίξεις και έτσι πως είναι το φετινό Πάσχα των Ορθοδόξων, όλα αυτά έτσι συμβολικά θα ξεκινήσουν τη Μεγάλη Τρίτη, όταν θα είναι δηλαδή το τροπάριο της Κασιανής και η λήξη θα γίνει αυτής της διάσκεψης, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, τη Μεγάλη Πέμπτη, μετά τη Σταύρωση δηλαδή. Όμως στην Κύπρο συμβαίνουν και άλλα πράγματα αυτόν τον καιρό. Είναι δύο Σάββατα που έχει δημιουργηθεί ένα μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο με διάφορες εκφράσεις που λέξεις στα κυπριακά ως δαμέ ή κανή ποιον, δεν μπορώ να το πω και σωστά, σημαίνει ως εδώ, φτάνει πια. Είναι διάφοροι άνθρωποι που έχουν κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρεθεί και διαδηλώσαν τα δύο προηγούμενα Σάββατα, το πρώτο μάλιστα με αρκετά επεισόδια, εναντίον της διαφθοράς, αλλά και των μέτρων των αυστηρών, κατά τη γνώμη πολλών από αυτούς, για τη διαχείριση της πανδημίας του κοροναϊού, ενώ σε γενικές γραμμές η Κύπρος θα πάει καλά από υγειονομικής απόψεως. Αυτά υπό το πρίσμα βέβαια, πρέπει να τα βλέπουμε και το ότι έχει μέσα στο Μάιο, μετά από μερικές εβδομάδες από αυτή την πενταμερή, η Κύπρος κοινοβουλευτικές εκλογές. Επομένως, σίγουρα επηρεάζει αυτό το γεγονός. Αλλά η χώρα βέβαια παραμένει και υπό το βάρος των αποκαλύψεων πριν από το προηγούμενο διάστημα για τα θέματα διαφθοράς, για τα σκάνδαλα με την ουσιαστικά πώληση της χρυσής βίζας των διαβατηρίων των Κυπριακών κτλ. Λοιπόν, αυτά μας αφορούν, η Κύπρος πάντα μας αφορά και από αυτή την εκπομπή τα παρακολουθούμε πολύ τα ζητήματα, όσο και αν δεν είναι ιδιαίτερα εμπορικά από στα μέσα ενημέρωσης. Και γι' αυτό το λόγο θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, τη Μανιάνα την Καλογεράκη, στην Λευκωσία, να μας τα εξηγήσει καλύτερα. Την ευχαριστώ, την καλημερίζω από την Αθήνα.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι από τη Λευκωσία, την ηλιόλουστη Λευκωσία.
Ηλιόλουστη, ναι. Και εδώ ήλιο έχει, αλλά εκεί ακόμα παραπάνω.
Ανοιξιάτικη, ναι, και εδώ ακόμα παραπάνω, που ελπίζω αυτή η άνοιξη να έρθει σε γενικότερο επίπεδο και όχι μόνο σε κυριολεκτικό επίπεδο καιρού. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον από καιρό, πάμε καλά για το μέγεθός μας και για τον πληθυσμό μας. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, έχουμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλή ιδιοσιογραφία, πάρα πολλή επικαιρότητα, που ίσως κανείς να μην αναμένει για ένα νησί της συνολικής πληθυσμιακής έκτασης του σχεδόν 1 εκατομμυρίου. Όμως βλέπετε ότι τα πράγματα, ιδίως λόγω της γεωπολιτικής θέσης αλλά και της εσωτερικής επικαιρότητας που αναδεικνύεται μέσα από την Κύπρο, η δημοσιογραφία και τα θέματα είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά βέβαια.
Ακούσαμε Μανιάνα για την εξαγγελία της πενταμερούς.
Βεβαίως.
Θα είναι άτυπη βέβαια, διερευνητικού χαρακτήρα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια σύνοδος για να δουν εάν μπορούν να συζητήσουν και να προχωρήσουν.
Ακριβώς.
Άρα τι ακριβώς θα κάνουν δηλαδή, ξαναεξήγησέ μας και πώς αντιμετωπίστηκε στην ίδια την Κύπρο, με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα έχουν γίνει και ξαναγίνει. Τελευταία φορά ήταν το Κραν Μοντανά.
το Κράν Μοντανά, το οποίο δημιούργησε κάποια τετελεσμένα, κάποια κεκτημένα, να το πω μάλλον πιο σωστά, κάποια κεκτημένα, τα οποία βασίζεται η Κυπριακή κυβέρνηση και τα οποία θέλει να διατηρήσει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, και βάσει αυτού του σκεπτικού κινείται πολύ δεύτερη. Mm. Δηλαδή να επαναρχίσουν, να ξεκινήσουν εκ νέου οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν. Κάτι το οποίο σαφώς αρνείται η τουρκοκυπριακή πλευρά και η τουρκική πλευρά, λέγοντας ότι η βάση του μοντέλου της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας είναι ένα πράγμα για το οποίο συζητάμε 47 χρόνια, είναι ένα πράγμα για το οποίο συζητάμε πάρα πολλά χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, ότι λένε ότι έχει κορεστεί, ότι έχει πια παρέλθει ο χρόνος που μπορούμε να συζητάμε για αυτό, και η μόνη λύση είναι αυτή των δύο κρατών. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω μέσα από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και βεβαίως και από τα δημοσιεύματα και από τις επίσημες τοποθετήσεις της κυβέρνησης και του Προέδρου Αναστασιάδη και του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Χριστοδουλίδη, είναι ότι αυτή την πενταμερή την ήθελαν οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι, την ήθελαν πάρα πολύ και εξακολουθούν να τη θέλουν. Αυτό το οποίο βεβαίως υπάρχει τώρα είναι αυτός ο σκεπτικισμός λόγω της επιμονής και των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας για λύση δύο κρατών. Μία λύση η οποία όσο προχωρούν τα χρόνια πρέπει να πούμε ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολη για την Κύπρο. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί δεδομένα τα οποία όσο καθυστερεί και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά και βεβαίως η λύση του Κυπριακού, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για τη λύση και για τα δεδομένα που δημιουργούνται για τις δύο κοινότητες. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό που το βιώνουμε καθημερινά εμείς εδώ. Μετά από 47 χρόνια, οι γενιές που βίωσαν την εισβολή και την κατοχή, οι γενιές δηλαδή που ανήκουν σε αυτή την, οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτή τη γενιά, έχουν αρχίσει να φεύγουν από τη ζωή. Και αυτό στις 9 Οκτωβρίου που είχαμε μπει με την κάμερα της ΤΕΡΤ στο Βαρόσι, στην περίκληση στην πόλη της Αμοχώστου, και έτυχε να δούμε ένα και μοναδικό Ελληνοκύπριο που υπήρχε εκείνες τις ώρες μέσα στην περίκληση στην πόλη. Αν θέλετε, το έζησα και από πάρα πολύ κοντά, διότι μου είπε αυτός ο άνθρωπος, ο μοναδικός Ελληνοκύπριος που είδα εκεί, ότι τουλάχιστον είναι πολύ βαριά τα συναισθήματα για αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή με αφορμή το άνοιγμα της περίκλησης της πόλης από τους Τουρκοκύπριους και τους Τούρκους. Όμως τουλάχιστον πρόλαβα να την ξαναδώ έστω και έτσι. Υπήρχαν άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς που δεν πρόλαβαν να τη δουν, δεν πρόλαβαν να μπουν ούτε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οπότε ο πυρήνας των ανθρώπων που θα αποφασίσει, αν θέλετε, είναι πολύ διαφορετικός. Η κοινωνία, η υφή της κοινωνίας που θα αποφασίσει είναι μια πολύ διαφορετική, μιας πολύ διαφορετικής φύσης.
Και βέβαια είναι και πολύ διαφορετικότερη ακόμα και από την άλλη πλευρά των Τουρκοκυπρίων, όπου εκτός από τη δημογραφική, ας πούμε, εξέλιξη και την γύρανση του πληθυσμού και αυτά που λες ότι φεύγουν αυτοί και για βιολογικούς λόγους, έχουμε ο συνδυασμός μαζί με τους επίκους έχει καταστήσει τους Τουρκοκύπριους που ζήσανε μία μορφή συμβίωση με τους Έλληνες μία μειοψηφία της μειοψηφίας πλέον.
Κάπως έτσι, ναι. Βεβαίως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει και η συνεχής παρέμβαση της τουρκικής πλευράς στο ζήτημα των Τουρκοκυπρίων, κάτι που δεν είναι πάντα ευχάριστο για εκείνους. Η τωρινή ηγεσία είναι μια ηγεσία η οποία συμπίπτει απόλυτα και βρίσκεται σε πλήρη ταύτιση βεβαίως με την Τουρκία, αυτή του κυρίου Τατάρ. Αυτό δεν είναι, όμως ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες και τις προηγούμενες εβδομάδες διαδηλώσεις και από την τουρκοκυπριακή πλευρά που, αν θέλετε, επειδή το 50% ήταν αυτό που ανέδειξε τον κύριο Τατάρ, του άλλου μισού να διαδηλώνουν και εκείνοι στους δρόμους και να αντιτίθεται στα όσα αποφασίζει σε συνδυασμό με την Τουρκία. Θέλω να πω ότι έχουμε μεν την ταύτιση των απόψεων από τους μισούς, υπάρχει και εκεί και η άλλη πλευρά.
Μια δυσαρέσκεια και για άλλους βέβαια λόγους, όχι απαραίτητα με την έννοια ότι θέλουν μια μορφή λύση αντί δική μας, αλλά δεν θέλουν και αυτό που το καπέλωμα από την Τουρκία, ίσως όπως λες, και κυρίως βέβαια θέλουν το άνοιγμα στην Ευρώπη και τα δικαιώματα που θα είχαν. Όμως υπάρχει αυτό το νέο κίνημα, το οποίο δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και σήμερα, Μανιάνα, γιατί έτσι είχαν εξαγγείλει ότι θα συνεχίσουν και σήμερα τις κινητοποιήσεις τους. Το είδαμε τα δύο προηγούμενα Σάββατα. Προέκυψε όπως και σε άλλες περιπτώσεις στην εποχή μας, όχι οργανωμένα από κόμματα πια και οργανώσεις που ξέραμε, μέσα από το διαδίκτυο, με αυτές τις πλατφόρμες, με αυτές τις κυπραίκες λέξεις. Πέστε εσύ καλύτερα, εγώ δεν έχω και την. δεν μπορώ να τις. Αν και εσύ είσαι Ελλαδίτσα που λένε οι Κύπροι, αλλά οπωσδήποτε τα ξέρεις τα κυπριακά. Και είδαμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, έχουν βρεθεί μέσα από το διαδίκτυο. Είδαμε κάποιους οπαδούς ομάδων και άλλους οι οποίοι αρνούνται τα μέτρα για την πανδημία, να καταγγέλνουν ταυτόχρονα την διαφθορά, που είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που αποκαλύφθηκε στην Κύπρο. Όχι ότι δεν το ξέραν ακριβώς, αλλά όλα αυτά τα τελευταία που μάθαμε ήταν εντυπωσιακά. Και ταυτόχρονα τα μέτρα περιορισμού, τη στιγμή που η Κύπρος πάει υγειονομικά καλά.
Πάει πολύ καλά. Και να πω εδώ, ανοίγοντας μια παρένθεση σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου και την εικόνα της βάσης των τελευταίων αριθμών που ανακοινώθηκαν αυτό το βράδυ, θα πρέπει να σας πω ότι η Κύπρος είναι από τις χώρες μέχρι πρόσφατα, μάλλον τις προηγούμενες εβδομάδες, το τελευταίο διάστημα, ήταν πρώτη σε αριθμό διαγνωστικών ελέγχων και στα 27 κράτη-μέλη της Ευρώπης. Ήρθε πρώτη σε διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων και rapid test και PCR. Χτες συγκεκριμένα τα τεστ έφτασαν στα 44.000 σχεδόν.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για την Κύπρο, δεδομένου ότι το rapid test απαιτείται μία φορά την εβδομάδα προκειμένου κάποιος να μπορέσει να βρίσκεται στο χώρο εργασίας του. Και γενικά διεξάγεται πάρα πολύ μεγάλος αριθμός τεστ. Πες είχε 272 νέα κρούσματα κορονοϊού η Κύπρος, με το μεγαλύτερο όγκο του οικού φορτίου να εντοπίζεται στην πόλη της Λεμεσού, ενώ στις υπόλοιπες πόλεις τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Εάν δεν ήταν αυτό δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι ενδεχομένως, όπως τις προηγούμενες μέρες, τα κρούσματα να κυμαίνονταν περίπου στα 100, όπου καταλαβαίνετε ότι τα 100 στα 30 με 40 χιλιάδες είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός.
Ειδικά όταν, όπως μας λες, είναι μεγάλος ο αριθμός των τεστ. Είναι και, αυτό είναι πολύ καλό, ότι και ο αριθμός των θανάτων σε σχέση με τα κρούσματα είναι χαμηλός. Έχει πάντα σημασία και αυτό.
Σαφώς, ναι. Είναι μικρός ο αριθμός. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 280-281 στη θάνατη που έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ως επιτοπλίστων αφορούσαν ηλικιωμένους με υποκείμενα νοσήματα και με βαρύ ιστορικό.
Δηλαδή αυτό για να το, είναι το μισό με βάση τις πληθυσμιακές αναγωγές από αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, η μισή θάνατη, με ίδιο πληθυσμό δηλαδή αν συγκρίνουμε, το οποίο, η οποία Ελλάδα επίσης δεν είναι και από τις έχει μια καλή σειρά, οπότε καταλαβαίνουμε έτσι ότι... τότε γιατί όλες αυτές οι αντιδράσεις και οι διαδηλώσεις? Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα που έχουμε αυστηρότερα μέτρα, όχι ότι τα τηρούμε και πολύ καλά, αλλά πάντως ήταν μικροδιαμαρτυρίες όσες έχουν υπάρξει. Εκεί γίναμε μαζικές διαδηλώσεις που ταυτόχρονα βάζαν και το θέμα της διαφθοράς μαζί. Τώρα, πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο?
Βάζαν κυρίως το θέμα της διαφθοράς και μέσα σε αυτό, ιδίως το πρώτο Σάββατο και λιγότερο το δεύτερο, το πρώτο Σάββατο ήρθε να δέσει και το θέμα των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού. Από τη διαφθορά ξεκίνησε όμως. Το βασικό θέμα ήταν η διαφθορά, τα σκάνδαλα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες. Και πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο εν ώψη και των εκλογών, όπως ανέφερες και εσύ, τις 30 Μαΐου, γιατί στις 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι κοινοβουλευτικές εκλογές εδώ, είναι κάτι που δεν αρέσει στον κόσμο. Είναι κάτι που έχει δημιουργήσει πάρα πολύ κακή και αρνητική αίσθηση στον κόσμο. Όχι μόνο όμως στους πολίτες που βγήκαν μαζικά να διαδηλώσουν. Ακόμα αν θέλετε και γιατροί και επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίου, δηλαδή και μέλη επιστημονικών κοινοτήτων, είναι κάτι το οποίο το βλέπουν με πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, διότι μας λένε συνεχώς ότι δεν είναι αυτή η εικόνα της Κύπρου που πρέπει να βγαίνει προς τα έξω.
Έκανε μάλιστα παρέμβαση και ο κύριος Πισαρίδης για το θέμα, ο γνωστός νομπελίστας. Έκανε και προτάσεις για το πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.
Είναι κάτι που δεν αρέσει σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι που έχει στοιχήσει στο προφίλ της κυβέρνησης. Το παραδέχονται και τα ίδια τα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη. Έχουμε εκλογές στις 30 Μαΐου και όπως όλα δείχνουν, όλα τα κόμματα θα βγουν λαβωμένα από, σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Θα μένει να δούμε το πόσο και... Τρέπεται και να σας πω και ότι εδώ το ποσοστό εισόδου είναι, το όριο εισόδου στη Βουλή είναι 3,6. Αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα πρέπει να είναι 3%. Εδώ είναι πιο ψηλό.
Ναι. Ναι, ναι. Και υπάρχει απλή αναλογική μετά από αυτό το όριο. Ναι. Βέβαια, το σύστημα αυτό... το κυπριακό είναι προεδρικό. Ναι. Το κοινοβούλιο
είναι προεδρικό, ναι.
Έχει μια διαφορά. Δεν είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα με την έννοια ότι ο πρόεδρος χρειάζεται. Βέβαια, για να περάσουν τα νομοσχέδια κλπ. Χρειάζεται μια πλειοψηφία. Θα σε ρωτήσω αμέσως για τις εκλογές και τα κόμματα, να κλείσουμε τη συζήτηση με αυτό. Αλλά σήμερα θα γίνει αυτή η διαμαρτυρία. Και πες μας λίγο αυτές τις δύο εκφράσεις τα κυπριακά που έχουν για συνθήματα.
Το «ως δαμέ» είναι το «ως εδώ».
Ως
το «δαμέ» είναι το «εδώ».
Μάλιστα,
δηλαδή το «δαμέ» όταν λέμε «εδώ», ναι, είναι στην κυπριακή διάλεκτο το «εδώ». Το «κανεί ποιον», το οποίο
δεν
το είπες πολύ σωστά προηγουμένως, είναι το «φτάνει πια».
Α,
δηλαδή το «κανεί» είναι το «φτάνει» στα κυπριακά και το «ποιον» είναι το «πια».
Μάλιστα. Γιατί τα βλέπαμε εγώ, δεν τα παρακολουθούσα και από το ΡΙΚ στα πανό, δεν πολύ ήξερα ακριβώς τι σημαίνουν. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν και αρχικά κάποιον οργανώσεων, να σου πω την αλήθεια. Το δαμέ, αλλά τώρα το καταλαβαίνω.
Όχι, το δαμέ είναι το εδώ.
Το εδώ.
Το δαμέ είναι το εδώ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία
για σήμερα.
Υπάρχουν ήδη πληροφορίες για το επόμενο Σάββατο, 6 Μαρτίου, ότι θα γίνει ξανά.
Ναι.
Θα γίνεται ανατακτά διαστήματα, από ό,τι έχω αντιληφθεί και εγώ προσωπικά, τα Σάββατα ως επιτοπλίστων. Ούτως ώστε να υπάρχει μια διατήρηση όσο αυτό είναι δυνατόν αυτής της διαδικασίας, αυτού του κινήματος και αυτής της πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι πάει να ηρεμήσει κάπως το πράγμα, ιδίως σε σχέση με το πρώτο Σάββατο που έγινε.
Που υπήρξαν και αρκετά επεισόδια. Ναι. Η αστυνομία φέρθηκε για πρώτη φορά ίσως στην Κύπρο τόσο...
Ναι, χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό όχημα με αντλίες νερού.
Κάτι που είναι πρωτοφανές για Κύπρο. Ναι, είχε
βεβαίως.
Μία γυναίκα τραυματίστηκε στο μάτι πολύ άσχημα.
Οι διαδηλωτές κατηγορούν τους αστυνομικούς ότι εκείνοι τους προκάλεσαν. Οι αστυνομικοί με τη σειρά τους έλεγαν ότι έφεραν μαζί τους επικίνδυνα αντικείμενα οι διαδηλωτές από το σπίτι τους, μάλιστα. Τα οποία έτσι βάσιζαν τους ισχυρισμούς τους στο ότι ήταν αντικείμενα που ήταν αδύνατο να βρει κανείς εκεί στους γύρω χώρους. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια αχρίαστη, ακόμα και από τα μέλη της αστυνομίας που προχώρησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις, ήταν μια αχρίαστη βία, μια βία που πραγματικά προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις εδώ στην κοινωνία. Ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος των διαδηλωτών. Να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά, να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους, χωρίς να θέλουν ούτε να προκαλέσουν και ούτε να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα ούτε με τους αστυνομικούς, ούτε
ναι.
Στις
πάντως, Μανιάνα, το γεγονός ότι επιλέγεται σαν σύνθημα κυρίως το θέμα για αντιμετώπιση διαφθοράς και ότι έχουμε μια συσπήρωση ανθρώπων έξω από τα κόμματα και τις καθιερωμένες οργανώσεις μέσα από διαδίκτυο με πιο αυθόρμητο τρόπο, είναι κάτι που το έχουμε δει και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τα τελευταία χρόνια και της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν ορισμένες κοινωνιολογικές εκτός πολιτικές ομοιότητες. Αλλά στα 3-4 λεπτά που μας απομένουν, να κλείσουμε με το μεγάλο θέμα, την Πενταμερή. Αυτή η σύνοδος, λοιπόν, άτυπη μένα, αλλά σημαντική δε, θα γίνει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι το είπα και στην αρχή, είναι συμβολικό ότι αρχίζει Μεγάλη Τρίτη και τελειώνει Μεγάλη Πέμπτη. Βέβαια,
έτσι είναι.
Το
ήρθε
το πρόγραμμα έτσι, ποιος ξέρει, μετά από τόσο καιρό που το συζητούσαν. Το Ορθόδοξο Πάσχα είναι και διαφορετικό φέτο από των υπολείπων καθολικών προτεσταντών κτλ. Έχουμε και τις εκλογές ακριβώς ένα μήνα μετά, άρα υπάρχουν κάποιες πιθανότητες μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Όλοι είναι και η τουρκοκυπριακή πλευρά και η τουρκική έχει εμφανίσει ήδη τα χαρτιά της, άρα τι μπορεί να περιμένει κανείς. Στην Κύπρο έχουν και εκλογές.
Ναι, ακριβώς επειδή ένα μήνα μετά εδώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Και δεδομένων όλων όσων έχουμε αναφέρει και τα προηγούμενα λεπτά, για την Κύπρο, για την ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν τίθεται θέμα λύσης δύο κρατών, όπως για τους Τουρκοκύπριους και τους Τούρκους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παρεκκλίνει έστω και στο ελάχιστο η κυβέρνηση του Προέδρου, ο ίδιος ο Πρόεδρος, από το θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Απλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο Πρόεδρος δεν θέλει σε καμία περίπτωση, θα εμείνει στη θέση του, θα εμείνει στα ψηφίσματα του ΟΗΕ βεβαίως, στα επίσημα ψηφίσματα του ΟΗΕ και στη βάση όλων των κεκτημένων των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πέσει στην παγίδα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ότι εξαιτίας της ελληνοκυπριακής πλευράς θα σταματήσουν οι συνομιλίες. Ότι δηλαδή θα είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά αυτή που θα κατηγορηθεί, αν θέλετε, ότι δεν κάθεται στο τραπέζι. Διότι δεν είναι. Αυτό δεν ισχύει. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει την ετοιμότητά του να συμμετάσχει και να προχωρήσει σε λύση βάσει των ευρωπαϊκών κεκτημένων.
Ακούγεται λίγο σαν το τετραγωνισμό του κύκλου, αλλά να δούμε πώς θα είναι. Μανιάνα Καλογεράκη, θα τα πούμε βέβαια όταν θα πλησιάζει εκείνες τις μέρες που θα γίνεται η σύνοδος ασφαλώς και βέβαια θα ξαναπούμε πρώτων εκλογών των Κυπριακών. Εγώ να σας ευχαριστήσω για σήμερα πολύ. Χαιρετισμού στη Λευκοσία από την Αθήνα. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, ήταν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στην ώρα 12:01. Ραντεβού αύριο στις 12. Θα έχουμε τη ματιά μας στα Βαλκάνια και ειδικά τι γίνεται στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και για αυτή τη φοβερή μάχη που διεξήχθη μεταξύ Facebook και Αυστραλίας και τι σημαίνει για την εποχή μας γενικότερα η αντιπαράθεση των κρατών, των ειδησιογραφικών παραδοσιακών μέσων με τα νέα μέσα, με τις πλατφόρμες, με τα social media. Είναι και αυτή μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση. Καλό μεσημέρι. Thank you.